Gitleyen Ada Atlı Radyosu. Ertiğiniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2025 yılın 31 Ağustos. Hepdenin Bağdar günü. Hepdenin cim programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'dak stüdyodan men, Yoksun Anlı Urvan alıp barıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlı web sahipasında en köp okulunların başını 5. günün gün ortağındaki görközce göre ilat Türkmenistan'ın Azerbaycan'ı urcak metcidine begenmeyer deyip yerli çeşmeleri salgılanıp beren havarımız çekke. Şeyle de Rusya para akatçılığı redesse Trump iktisadi uruş ihtimallığını uyduruyar diyen havarımız köp okulupdur. Bundan başka Ukrayna temasından kosun esker tapman köseneyen vakti Ukrayna Premier Ministeri öz erkek doğanının yurttaşını yaşayanlığını tasdiklat diyen havarımız en köp okulanların biri oldu. Eğer Türkmenistan temalarına dolanıp gelsek Milli Hopsulluk Ministerliği dışarı yurtlarda hukuk uğru boyunca okan yaşları soruğa çeker. Nas sevdasına karşı barlaşıksız görüş bağıtlanıyor. Nas keşler ve nas sevdalarları nişana alınıyor diyen havarlarımız köp okucu çekiptir. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını dinleyip öz fikirlerinizi, belliklerinizi yazmaya çağırıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, heptanın zemin dinleyersiniz. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin 2024 yıl boyunca adım hukuklar hasabatını Türkmenistan'ı düyüplü yütköşkülüğün olmağını uvellenip Marsevti'nin yaşayıcısı, kıynamalardan yok olan Allah Murat Hudayramov, hakimiyetlerin ilgiderli yanımalarından, urup gençmelerinden son geçen yılın Ağustos ayında Köyün Ruhunç'taki ününü aradan çıkan kararsız jurnalist Hudayverdi Allaşov, en çimegedek yolundan saklanan kararsız jurnalist Sultan Açilova dağı hakkında gurrun ediliye. Türkmenistan'ı dini söz, metduğu adatlığı katılmıyor. Eysem din adatlıklar hem katılıyor ve Abasa'nın din adatlığı komisyasının tezi hesabatını Askıvad'ın bu meselede boyun alan halkarı borçlarını hem yerine yetirmeyenliği yine örgedek yağıtladılı. Temani kardeşim Gözül Hudayverdiyeva devam ettiriyor.
Türkmenistan'da rahatların dini adatlıklarının bozulmağı devam ettiriliyor diye Birleşen Ştatların Halkara Dini Adatlıklar Komisyası'nın 26 Ağustos'ta yayırıdan yıllık hatavatında Türkmenistan'ı ayratin alada dörödeyen yurt hükmünde kethitlemek teklif ediliyor. Hatavatta Birleşen Ştatların Devlet Departamentine Türkmenistan'ı ayratin alada dörödeyen yurtların toporunda saklamak teklifi yurtta dini inançların berza edilmeğinin iyi giderli gödök ve devamlık bozulmağı bilen delillendiriliyor. 2024 yılda Türkmenistan'da dini azatlık şartları ağır oldu. Hükümet ehli dini hareketleri berk gözökçülük etti ve ilayetada İslam dinine uyan ve devletin düşüncesinden tapavutlu görünüşte inancını berza edeyen Müslümanları nişan aldı. Deyilip hatavatta komisyanın parakatçılıklı dini inançları için hükümet tarafından türme vatılan 10 Türkmenistanlı Müslümanın ıkbalına sin ediyenliği bellendi. Şeride Birleşen Ştatların Halkara Dini Adatlıkları boyunca komisyasının hatavatında Türkmenistan'da kanunların hem dini hareketleri çeklendiriyenliği bellendi. Mesela 2016 yılın din hakkındaki kanunu hasaba alınmadık dini hareketleri qadağan ediyor ve dini materialları, bilimi ve ibadetleri çeklendiriyor. Bundan başka da 2015 yılın ekstremizm hakkındaki kanunu ekstremizmi düşnüksüz ketketliyar ve düşmançılığı öcüktürmek yali sözleri ulanıp hakimiyetlere parakatçılıklı dini çareleri esasız idarlamağa ruhsat veriyar deyilip hatavatta belleniyar. Türkmenistan'da Hristiyanları esasanın protestantlara ve ego ve şayetlerine azar berilmeğinin devam ettirilenliği hem belleniyar. Dünyanın en yapık yurtlarının biri hatablanyan Türkmenistan'da din azatlıklarının şertlerine baka veren hatavat, yurttaki şahsiyet kultunun dine yetiren tefirini ve hukuk bozmaların korrupsiya bilen arasındaki bağlanışığı telceriyar. Birleşen Ştatların Halkara Dini Azatlıklar boyunca komisyası Birleşen Ştatların Kongresi tarafından dörödülen daşar yurtlarda dini azatlıkları gözökçülük etmek, derinlemek ve hasavat vermek boyunca kararsız bitarıp kanun çıkarıcı edaradır. Hasavatın 26 Ağustos'ta çav edilmeği Washington'da Türkmenistan'ın daşar işler ministrinin devlet departamentinin resmileri bilen duşuşuğunun izyanı келді. Бірлешен штатларын ой Түркменстанын арасында 20 августы кечірлен еллік икі тараплен генгешмелерді бизнес қатнашықлары өлен білелікті дейіні азатлықлар ой зәхмет хақлары қозғылды. Түркменстанда дейін азатлығы баш қануында кепіл кечілен кем болса, қарашсыз медиа серіштелері ой азатлық радиосының хабарчылары еллер ой дүрлі дейін вөкілеріні шолсанды мусульмандары көркізілен дүрлі қысыршылар барады. Хабар берерлер. Соңғы мағлуматлары көре шуынлар мечетлерді чағылары дейіні сапақ бермек қадаған еділіптір. 27 августы Балқан вилайетінің қоушан мағлуматлары көре, Милли қопсулық министерлігінің вөкілері мечетлері айланып молылары, чағылары ұслам дейінінен білім бермезлік, олара араб алфавитіні өретмезлік хақты, дойдырыш веріп ділхатын алярлар.
Güýji daralarynyň wekilleri meçitlere baryp okap oturan çağalary goýýarlar we meçitleriň imamlaryna gadagançylyk barada duýdurup türme bilen haýwat atýarlar.
Dip habar çymyz gürrüň berdi. Türkmenistanda dini azatlyklaryň ýagdaýyna tine diýen forum 18 guramatynyň baş redaktory Felix Körli raýatlaryň dini azatlyklaryny gödek bolup gelýän Türkmenistanda dinçilere görkezilýän batyşyň gowşamaýanlygyny bellädi.
Meeting for worship is allowed only if you have state permission.
Din ibadatlary diňe döwletiň ruhsaty bilen berja edip bolýar. Dini kitaplar senzurasyna, hökümet interneti gözegçiligi edýär. Bu dini edebiýatyň online elýeterliligini çäklendirýär. Ya. Mobil telefonlarda dini maglumatlary saklama kowply. Dini anonslar sebäpli harbugullukdan boyun gaçyranlar tutsak edilýär. Hökümet musulmanlary hem ýerleýär. Dinçiler birleşip dini adatlaryny berja etmek finansy üçin uzak möhletli tutsaklygy hökm edilýär.
For meeting with others to discuss their faith.
Deep Felix Körleitti. Türkmenistanda dini azatlıkların yagdayına onlar çelveri sin ediyen guramanın yolbaşçısı yurtta dinçilere görküzülen basışın Türkmen rejiminin tutuş cemiyet bavatındaki siyasatının bir bölügü diyer.
The government wants to control everything in the country so that religious communities...
Hükümet yurtta himmelada gözökçülük etmek isteyer. Bu din cemiyetleri, medya seri işlerine, biznes toporlarına, siyasata, yani himmelada değişli. Din bir devlet gözökçülüğüne galiyar. Musulmanlara içinden gözökçülük ediliyar. Beylek toporlarda taşından gözökçülük alınıp barlıyar. Gizlin urluklar, hükümet ağdaları din toporların işine koşuluyar. Aralaşyar, gözökçülük ediyar ve çeklendiriyar. Olar adamların ne medyanlığını bilecek oluyar. Hükümet dinçilerden korkyar. Hükümet tutuş cemiyetten korkyar ve adamların bir yere cemlenmeğini ölçün hukuka saplayar hem de bunun öňünel magasinan şiar.
It's dangerous for them and they want to control it.
Deep Felix Körli azatlyk radiosyna aýtdy. Ol dini ynançlary sebäpli ýerlenen raýatlaryň ençemesiniň şolsanda musulmanlaryň türmede galýanlygyny ýatladyp, olaryň ykbaly uly aladalanma döre diýer diýdi. Felix Körli hususanda Çerjewli Bahram Saparowyň 10 ýyldan gowrak wagt beri türmede galýanlygyny we Murat Durdy Şamradowyň tutsaglykda ysmaz bolup onuň saglyk ýagdaýynyň iňen agyrdygyny aýtdy. Körli dini ananchylary sebäpli harbi gulluktan boyun gaçyran 16 sany Iegowa şahyatlarından käwirinin türmeden boşadylandygyny aýdyp, munyň oňyn ýagdaý bolandygyny bellädi. Emma ol geçen ýylyň aýagynda we şu ýylyň başynda ýene 2 dinçiniň suwda çekilip jaza berilendigini ýatlatdy we munyň özi ýagdaýyň ören durnuksuzdygyny görkezýär diýdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärdigi Türkmenistanyň Azerbaýjanyň Füzul şäherine meçit gurup bermek barada eden teklibi ila darasyna öňem az bolmadyk nägililigi ýokarlandyrýar diýip adatlygyň habarçylary we çeşmeleri habar berýär. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew Türkmenistanyň Azerbaýjanyň we Özbegistanyň gatnaşmagyna 22 awgustda Awadada geçirilen üç taraply duşlukdan soň Wat wekillerine eden yüzlenmesini Uly Berdi Muhammedow'un Azerbaycan'a meçit kurup vermek barada eden teklifini minnetdarlyk bilen kabul edenligini aýtdy.
Türkmen halkının milli lideri Gurbanuly Berdi Muhammedow Füzulida bolan döwründe Türkmenistanyň sowgy tökmüne meçit kurmagy teklif etdi. Men bu teklifi minnetdarlyk bilen kabul etdim.
deyip Aliyev metçidin binagarlık taslamasının eyyem tayyarlananlığını, tədi metçidin yakın oğuttu düğünün tutulacaktuğunu kavar verdi. Azatlık gülen anonimlik şertinde uğurlaşan adamlar, hükümetin ilki öz halkının zerurlukları, metez adamları var adı alad etmeliliğine aydiyarlar.
Türkmenistan'ın önkü ve hedirki prezidentleri qonşu yurtlara insan perver, kömök, azıq iberip, metçid ve mektep kurdurup bu hile çıktıcıları devlet büccetinin mali eleştirip öz rayatlarının negileliginin xas kim artmağına sebep bolyar.
Deyip xabarçimiz bilen anonimlik şertinde kurulaşan yasayca itti. Onun sözlerine göre Serdar Berdimuhammedov ve onun kakası Kurbanguly Berdimuhammedov ilatın barka garip düşen vaktinde halkın ağzından kesip san şöhrada kogulaşıp dasarı yurtların devlet yolbaşılarının önünde cömert olup görünmeye çalışırlar. Ayrı-ayrılıkta söhbetdeş bolan rayatların biri özünün Awganistan'a ya da Tacikistan'a yaşayan Türkmenlere insanperver kömek edilse, Ukrayna'daki çağaları kömek edilse, muna düşünecektuğunu. Yönü Azerbaycan yali gruplu devlete muut metcid grup vermek aradaki teklifi düşünüp bilmeyenliğini belledi.
Türkmenistan'a iktisadi krizi çoğunlaşıp ilat eklenme üçün köpçülüklüğün öz vatanını terk edip keteki yurtlarda sergezdançılık çekip talavançılık edip pul kazanyan vakti hastalarına derman satın almağı pul tapmayan hozurlukların köpölyen vakti dışarı yurtlara gidenlerin izinine kalan çağaları karılar eklencini yitirip mätäşlik çekken vakti ödünün has gruplu yurdu metçid tuğut etmek näme gerek bolduka prezidentin oturan yeri kulüsünü göğünü kaap dağına
deyip rayet aytti. Onun sözlerine göre kömök verilen yurt Türkmenistan ile deneştirilene ehli taraftan güçlü, iktisat taydan, yaralı güçleri, ilat sani, önüm önürcülük kuvvet taydan, en çemesse kuvvetli. Bu kili yurtlara insan perver kömök ya sovgat vermek yarancanlıktan başka zat der. Avustralya'da yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Kanaf, yerli yaşayıcının bu fikri bilen köp babatta alalaşyanlığına aytti.
İşsizlik, açlık, bu zatlara üns verilmen, başka devletlere çolur yali mescit kuran olup ya yeni orda kuran olup bizim ha şeyle var hükümetin başına oturan var el açık devlet yolbaşıları deyip ellerini görkezme için dastorovuna yaranmak için edilen hareketler.
Önkü diplomat Hanaf sonku doğurdu sosyal medyada öz yağdayını gurrun veriyen rayatların köpölönlüğünü. Eğer de hükümet yeke başına çağ ekleyen, caysız alıp kireyini, kıyın şartlarda yaşayan ve hut su caysızlık sebepli dasarı yurtlara işlemeye gidiyen rayatların yağdayı ile kazıklansa, halkın durmuş şartlarını kağıt yüzünde değerli hakikatte kovlanırsa avra yalacaktığını öne sürdü.
Yurttaşına edilen çıktıcıları halkına nimetsen bir toparına maskalılar var, korluk çekip görenlere cay grup ver. Satsal mesele değil yani Avrupa'da sonu katı üns veriliyor. Halkın mümkünçülüğü bulmasa özün eklemeni. Hükümet sosyal komünet diye. Yine şu zatlar etmeli ahirin. Onlar halk seni kovurur.
Türkmen hakimiyetleri Azerbaycan'a vurulacak metcidin bakası var da hiç bir malumat vermedi. Azatlığın havarçıları münnenin adamların Arkadağ şehrine uğurlayan ulu metcide karşılanan devlet seri işteleri, beyleki kımmat vaha kuruluşukları soğulayan halk pulları için hem katı neyagiyle olayanlıklarını havar veriptiler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgepleşigimizden leýärsiňiz. Türkmenistanda ýaşaýan özü gazlyklary inni uzak wagt bäri bilim, medeniýet hukuklarynyň kemsidilýändigini aýdyp gelýärler. Şeýle de olar beýleki ýurtlaryň Türkmenistandaky wekilhanalarynyň bu ýurtdaky etnik gazlyklar wagtyna edýän işleri bilen deňeşdirip, Özbegistanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň işinden gaty nägile bolýarlar. Olar hususan Özbegistan bilen aradaky gatnaw wiza meselelerinin yeňilleşdirilmegini haýyş edýärler. Umumyň Türkmenistanyň wiza meselesi diňe etniki özbeklere däl, türkmenleriň özleri üçin hem uly meseleleriň biri bolmagyna galýar. Raýatlaryň ýurtdan daşyna çykmak we ýerine gelmek hukuklarynyň iň bir basgylanýan hukuklarynyň birine öwrülenýän aýdýan ýaşaýjylar hem bar. Temany kärdeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Türkmenistan'a yaşayan Özbek azlıkları Özbekistan'ın Aşgabatdaki elçixanasyny özlerini arka çykmagy, hususan viza meselelerini ýeňletmegi, şeýle-de bolýan ýurtlaryna özlerini bilim we medeniýet hukuklarynyň gorawyna çykyş etmegi çagyrýarlar.
Gynansak da Aşgabatdaki Özbek elçixanasy esasan bilim, medeniýet we sunugat pudoklaryny Özbek halkynyň milli däp desturlaryny we milli bähwitlerini gawat gelýän oňyň işleri alyp baranok.
Diýip Türkmenistan'daky Özbek diasporasynyň bir wekili howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrunyň berdi. Olupy ugurda Russiýa, Iran, Gazagystan hatda Täjikistan ýaly ýurtlaryň Aşgabatdaky wekilhanalarynyň öz diasporalaryny gönükdirip alyp barýan işlerini görüldi görkezdi.
Golaýda Aşgabatdaky Rus elçixanasynyň howanlarlygyndaky Rus öýünü Russiýanyň döwlet baýdagynyň günü münasibetli geçirilen dawarda Türkmenistanyň raýatlary bolan etnik Ruslar Rus baýdagyny baýdak sütünle kaldyrdylar. Türkmen häkimetleri ruhsat berýär, göz ýumýar.
Diýip Türkmenistanly Özbek inteligensiýa wekili aýdýar. Türkmenistandaky Özbek azlyklary meselem Iranyň Aşgabatdaky medeniýet merkeziniň 10-njy ýylary guramalaşdyrýan partnerlik kurslaryny, hatda Gazagystanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň şeýle-de Türkmenistan şäherine konsulxanasynyň bu ýurtda ýaşaýan gazak azlyklaryny niýetläp guramalaşdyrýan medeni duşuşuklaryny özleriniň gödügüdijilik bilen garaýanlyklaryny aýdýarlar.
Bilinkiler, Aşgabatdaky özbek diplomatlary bolsa Türkmenistandaky özbek azlyklary boýunça hususan medeni insanperwer ulgamlarda kanagatlanarly iş alyp barmaýarlar.
Diýip özbek inteligensiýa wekili aýtdy. Olar goňşy ýurtdan özleriniň ata watanlaryna saýahat etmekde bar bolan päsgelçilikleri, wiza problemalaryna salgylanýarlar. Bu meselede hem özbek ýurtlaryň Aşgabatdaky elçixanalarynyň öz kowmdaşlaryny hödürleýän mümkinçiliklerini görüldi görkezýärler. Maglumata görä Gazagystan Türkmenistany ýaşaýan ýetdinki gazaklary niýetläp ýörüýte wizalary resmileşdirip berýär. Bu ýurtdan hemişelik göçmek isleýän ýetdinki gazaklara da himayat berilýär. Özbek azlyklary goňşy Gazagystanyň öz kowmdaşlaryny hödürleýän ýeňilliklerini oňyň baha berip özbek häkimetleriniň bu ugurda harekete geçmegine çağırış edýärler.
Özbekistanyň Türkmenistana konsulligi puly işlemekden başga meseleni pikir etmeýän ýaly bolup görnýär.
Diýip özbek diasporasynyň beýleki wekili Daşawuldy bir terekeçe aýdýar.
Türkmenistan bilen arada berk wiza düzgünleri öz güýjünde galýar.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär we Türkmenistanda ýaşaýan özbek azlyklarynyň wiza päsgelçiliklerinin saklanyp galýanyny notaýar. Gazagystan daşary ýurt döwletlerinde ýaşaýan ýetdinki gazaklara niýetläp Kandas maksatnamasyny durmuşa geçirýär. Şeýle maksatnamanyň çäklerini ýetdinki gazaklar isleg bildirseler, öz ýurtlaryna hemişelik dolanyp bilýärler. Aslynda Özbekistanym daşary ýurt döwletlerinde ýaşaýan ýetdinki özbeklere niýetläp Gazagystanyň hödürleýän Kandas maksatnamasyny meňdeş başga bir wiza mümkinçiligini, watandaş wizasyny hödürleýär. Bu wizanyň 2 ýyl möhlet olup ol daşary ýurt raýatlary bolan hem de Özbekistan bilen maşgala gatnaşyklaryny saklap galýan etniki özbeklere we olaryň maşgala agdalaryna çaklyk esasyny berilýär. Ýöne Türkmenistanyň 640 000 çemesi etniki özbek ýaşaýar. Olar Özbekistanyň daşary işleri ministrligi tarapyndan hödürlenýän watandaş wizalarynyň özlerini degişli däldigini aýdýarlar. Özbek azlyklary daşawul we Lewap welaýatlaryna köçüm bolup ýaşaýarlar. Resmi statistikalara görä Demirgazyk sebitde 490 000 çemesi, Gunnawor sebitde 136 000 çemesi özbek ýaşaýar. Olardan 470 000 tanısı öz eni dilini özbek dili hökmünü, 170 000 tanısı olsa öz eni dilini türkmen dili hökmünü belli kaldırıptır. Aşgabatda yerleşen bir siyahatçılık firmasının işgara dağıttık radyosunun havarçası ile anonim töhbetleştikti. Azerbaycan ve Ermenistan yali yurtlarının Türkmenistan'ı yaşayan etniki Azerilere ya da etniki Ermenilere medeni insanperver ulgumlarda kâbir mümkünçülükleri hödürleyenliklerine aydiyar.
Azerbaycan'ın Türkmenistan'a kilçkanasının vekilleri ilgiderli görünüşte Balkan ve Maru vilayetlerine iş saparlarına olyarlar. Her gedek yerli etnik aderler bilen görüşüp duruyarlar. İlçkanada Azerbaycan'ın milli ayrımçılıklarına bağışlanıp geçirilen davaralara yerli aderler hem işe çağırlıyar. İn mühüm olsa olara Azerbaycan'a gitmek için elektron vize hiç iyili meselesi 3 günün içinde resmileştirilip elektron postalarına iyi veriliyar.
Diýip siyahatçylyk firmasynyň işgara aýdýar. Ol Ermenistanyň Türkmenistandaky elçixanasynyň 1990-njy ýyllaryň başlarından bäri bu ýurtda ýaşaýan etniki Ermenlere howandarlyk edýändigini, olary niýetläp dil kurslaryny, dini okuwlary guramalaşdyrýanlyklaryny, Aşgabat şäherine şeýle-de Maru we Balkan welaýatlaryna ýaşaýan etniki Ermenler bilen duşuşukları geçirip durýanyny gurrun berdi.
Olar Ermenistany hiç ýyl kynçylyksyz elektron wizalary resmileşdirip berýärler.
deyip paytaqtly ýaşaýjakdy. Resmi sanlara görä Türkmenistanyň 26 000 çemesi Azeri we 15 000 töwereg Ermeni ýaşaýar. Bu ýurtda ýaşaýan özbek ardyklarynyň wekilleri wiza meselesini Iranyň Türkmenistanak wekil hanalarynyň operatif hereket edýändigini bir günüň içinde hiç ýyl kynçylyksyz ýa-da çaýkylyksyz goňşy ýurda syýahatçylyk wizalaryny resmileşdirip berýändigini aýdýarlar. Türkmenistan 2022 ýylyň dekabr aýyna geçilen uluşdan tutma ýylat ýadawynyň netijelerine görä bu ýurtda 11 000 töwereg etniki parti ýaşaýar. Olar esasan ahal we margulat mesken tutup durlar. Etnik özbekler hiç olmanı özlerinin kovçum olup yaşayan tevhidlerini, daşavud ve levapolatlarını özbek konsulluklarının açılmanı xayiş edip hakimiyetlere yüzleniyerler. Media maglumatlarına göre özbek ve Türkmen hakimiyetleri Aşgabat, Daşkent aralığına gönü uçurgat noğlarını yolu koymağı aralık masavat taşıyar. Yönü iki yurdun serhet yaka tevhidlerini yaşayan yaşayıcılar komşuların arasına dine bir uçurgat noğlarının değerliysem, avtobus ve oğutlu gat noğlarının hem yolu koymağını talep ediyerler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dowam etdirýär. Türkmenistandaky hukuk gozulmalary adatlygy gelip goýan habarlara görä köplenç döwlet emellerleri, hususan hukuk goraýjylar, polisiýa işgärleri, howpsuzlyk işgärleri bilen baglanyşdyrylýar. Soňky gelip goýan maglumatlara görä türkmen häkimetleri Orsiýetiň, Belarusyň we beýleki daşary ýurtlaryň yokarı kuzaylarını halkara katnaşıkları, hukuk uğurlarının yokarı ölüm alan yağışları soruğa çekken. Temani kardeşim Güdel Hudayverdi ve devam ettiriyor.
Ortiyetin Belarus'un ve Beylik'i dışarı yurtların yokarı kuzaylarında halkara katnaşıkları jurisprudensi uğurları önce okuğunu tamamlayıp Türkmenistan'a dolanan yağışları Milli Hopsuluk Ministerliğinin işgərlerinin batışlarına duçar oluyor ve soruğa çekiliyor. Güç edarilerinin dışarı yurtlarda bilim alan yaş Türkmenistanlıları iyidarlamağı ile bağlı yağdaylar şu Tomsun devamında yüze çıkıptır. Okuğunu tamamlayıp öz yurduna dolanan yaş hünermenlerin köpçülükleyin soruğu çekilmeği var da Türkmenistanlıların beren haberlerini kanun koruyucular hem tasdikladı.
Komşular, emkemi işgərleri özünün ayvını gizlemek için elmidi ama bizim idaramızda öz operasyalarını geçiriyorlar. Ortiyette yürüyüşçülüğü tamamlayan yaş oğlancığı yüzünü su sepip soruğa çektiler.
Deyip Livavın polisiyasındaki çeşme iyul ayının başlarında olan yağdayların biri varadı gurrun verdi. Türkmenistan'ın güç edarıları tarafından soruğa çekilen Türkmen yaşlarının azatlık radyosuna veren maglumatlarına göre dışarı yurtlarda bilim alıp öz yurduna işe yerleşip bilmedik yaş hünermenlerin tutsak edilmeğine ve kısışa duçar olmağına onların öz kanunu haklarını talep edip suda yüz tutmağı bilen bağlı yağdayların köp ölmeği sebep oldu diyerler. Livavın vaqtlayın tutsakhanasında 15 gece gündi saklanıp daşar yurda çıkıp qaydan Türkmenistanlı öz baştan geçirenlerini şeyli gurrun verdi.
Belarusya hem de Rusya'da jurisprudensi ve halkara katnaşıkları uğrundan bilim alıp dolanan yaşar diplomlarını tasdikladanlarından sonra yurdun çağını iş tapıp bilmeyerler. Yaşarın arasını işe almaktan yüze vuran idaralardan ard edip suda yüz tutanların sanı köpeniyer. Meni iş almaktan yüze vuran devlet idarasını suda verdim. İki günden son emkime gelip meni öyümden alıp gitti ve vaatlayın tutsağı kanadını. Kamerada edilmenin yali suda veren 4 tane oğlun vardı. Bizim dördüğümüzü hem şehir suduna alıp gittiler ve administrativ kodeksin 345. maddesi esasına saklayıp günlü diyen yali soruğu çektiler.
Azatlık radyosuyla anonimlik şertinde gürrüngdeş olan bu çeşme Milli Hopsuluk Ministerliğinin basışları aslında iki hepti kovrak vaxtlap devam eden tutsaklıktan son suda veren arzasını izine alındığına idar. Milli Hopsuluk Ministerliğinin işareleri onun elinden sudun kararını hem alıptır. Elimden karar aldılar daşarı yurda giden yağdayımda daşarı yurtlarda kaçı vatalga sormağı elimde delil olmasın deyip edene menzeyar deyip Türkmenistanlı idar. Türkmenistan'da soruğu çekilen yaşların sözlerine göre güç kullukları, yaş hünermenleri beriyen soruları bilen onların daşarı yurtlarda yaşayan siyasi aktivistler, opozisyonerler ve erkin haber veriş serişteleri bilen aratnaşığının bolup bolmazlığını anıklamağa inançarlar.
Bana bir topar niyetanış yaşulların suratlarını orkadılar. Şu hayvanları ile sataşıyan mı? Şulardan öğrenin mi? Hükümete karşı gitmeyi deyip üstüme kıygarıp yüzüme sarpı vurup soruğa çektiler. Telefonu varlap başladılar. 15 günden son göy gördüler. Ondan son kardalıp para vermeli yerlere berip tiz yurttan çıktım.
деп чешме гүрүн берди. Мунун өң Түркмөнстанды, Орсетте ва Беларусьта окуган жаш юристтердин ише жерлешип билмегенлиги белли болду. Шереде дашар юртларын жогору окуу жайларын тамамлап, өз юрдуна долонун жаштарын окуган уурлары тапаут этмезден иш тапмакта кыйынчылык чеккенлиги ва дипломдорун тастыкладып билмегенлиги хабар берилди. Түркмөнстан 2019-жылда дашар юрт билимин ыкрар этмөгүн дүзгүнлөрүн кайтадан кеткетлепти ва ошондо жогору окуу жайларынын саанын чап эдипти. Түркмөнстандын билим министрлиги дашар юрт университеттери тарапынан берилген 146 уур боюнча дипломдорун ыкрар эдилмежегине ыглан этти. Жөн ошол бир вактыда дүйнөнүн Аврелия сааналарындагы илкинчи мүңлүгө кирген университеттердин дипломдорунун тастыкланжактыгын маалым эдипти. Түркмөнстанлы жаштар жогору билим алмак үчүн эсасан Орусияда Түркияны ва Кавыр постсовет юртлары тайлап алыярлар. Кавыр саанлары көрө Орусияда 30 миңден көбүрөөк, Түркияда 17 миң чемеси ва Беларусьта 8 миңден көбүрөөк түркмөнстанлы окуяр. Түркмөнстандын өзүндө мектеби тамамланган жаштардын саанына көрө окуу жайларындагы орундардын аздыгы ва улум өчөрлүк пары жаштардын өз юрдунда билим алмак мүмкүнчүлүктөрүн берип чектендирер.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Azatlygyň çeşmeleri soňky döwürde durmuş gurýan ýaşlaryň arasynda döwlet edarasynda resmi ýagdaýda nikalaşman köni türkmençilik esasynda. Din wekilleriniň nikah gymygyny durmuş gurýan jüýütleriň barha köpelýänligini. Munyň esas sebäplerini biriniň ýurtdaky agyr ykdysady ýagdaý, raýatlaryň türkmen sanyny ýagty geljek görmezligi bilen baglygyny aýdýarlar. Ahal welaýatyny durmuş Kuryan yaş satıncaların arasında morluları nikah kıydırıp resmi yagdaydı Zagistan geçmeyen resmi nikah şahadet namazını Almanya yaşayanlar köpölüyor. Bunun yaramaz tarafları bilen bir katarda kogluk taraflarının hem bağırdığına ediyorlar. Bu kogluk esasen migrasya kıyınçılıkları bilen bağlayıp adatlığın var sökötte saytti. Onun sözlerine göre hedir dışarı yurtları çıkayanların sani barka köpölüyer. Adamlar yaşa oturan cayların satıp tutuş maşgalı olup dışarı yurtları gitmek kararına gelmeli oluyer. Yönü devlet ilatı yurtta saklamak için iş yerlerini döretmen maşgalı olup yurttan gidiyen adamların önüne bir kanun emeli kıyınçılıkları döredeyer.
Hazır bir maşgaladan bir adam yengillik bilen yurtdan çıktı. Şol maşgalanın ikinci agdaty migrasiýa gulluğuna baranyny Türkmenistanyň çykarmazlygy üçin oňa bolanok diýip emeli kynçylyk töredýärler. Hut şu ýagdaýda hem ýaş satynjylar musulmançylyk nikasyna durup kanun esasyna resmi ZAGS nikasynyň geçmekden saklanýar.
Dip ayratinlikde urlaşan başka bir yaşayıza etti. O lözünün hedir ayalı bilen kanun esasında nikahlaşmanlığını, sebebi bunun dasarı yurtlarda işlep, kovu okucaylarını okap, bilim alıp, kovu yaşamak için ingansat yol olup duruyanlığına etti.
Men resmi nikahdan geçmesem ayalım bilen gürleşip migrasi kulluğuna eğer ayaldığımız aitman okuu deyip bile yurttan çıkıp bilyarın. Morlu nikahı bize ulu mümkünçülük olyar.
Deyip adatlıgın sökvetteşi 10 minlerce Türkmen rahatının inni köp yıllap dasarı yurtlarda maskalasından ayrıçılıkta galiyanlığını. Bir yagdayın ulu ağdarlıçılığı, çağırların enata mekhrini alman ösmeğini, maskalların bozulmağını, çağırların enatali yetim almağını getiriyanlığını hem sözünü koştu.
Resmi ZAGS nikahından geçmeyen nerede zekmet çeksegim, yokuru bilim alsagım, yaşasagım, musulmançılık nikahında durup öz ayalım, ademim, çağırlarım bilen bile yaşayarın. Tapavudu yok. Haysi yurtta olsun. Esası zat biz bütevi bir maskalı olup bir yerden örme Meli bir saçaqtan naharlanmalı.
Dip havarçımız bilen anonimlik şertinde gürleşen Zinan Maskala hem baydilyanları tasdik etti. Beyleki bir taraftan sökvet döşlerimizin aitmaklarına göre resmi nikahı yaşamanın önüne yetesi kıyınçılıklar hem var. Dışarı yurtlarda resmi nikahı, musulmançılık nikahı esasında yaşap çağırları olan maskalılar son Türkmenistan'a gelenlerine kek halatta oğlanın hosarları onu yurttaşında tapan gıydın bile gerek geldi. Yerler. Ya da oğlun öz çağasını bu benim çağam derleyip münkür olup ön protokolda bile yaşan ayalı bilen resmi nikahdan geçmekten yüze vuruyor. Dışarı yurtta bile yaşan gelinini öz enatasının yaşa oturan zayınını hasavalırmaktan boyun kaçırayan yigitler hem az olmayar deyip bir yagdayları yakından sinilen çeşme etti. Onun sözlerine göre inçimi ayar maskalı bir ya iki çağatı bilen kadiyete varıp çağalarının kakatı bilen 6-7 yılla bir otogda yaşanlığını emma onun önünü bir yagdayı boyun alman çağalarının yüze kuruyanlığına ediyar. Bu kiyili yagdaya düşen ayarlar bize kanun esasında çözgü tapıp verin. Ağırlının ecir çekenlerin hatarını koyup ayratin. Bir ikotoglu olsa da çağaların bilen arkayın yaşamağı zay. Altı sotuk olsa da mellek yer. Çağalar için kömök, paso ve pul alıp vermeniz sonra yarınlayıp arz ediyerler. Ön bile yaşap son maskalasından çağalarının yüde uğran erkeğe çağrı görülmeğini sorap onun hedir yaşayan öyünün ödünü, sağlarına düşen zay payını almak için arz edeyen enelir hem köpölyer deyip çeşme etti. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen kepteğinin zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyiciye yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmak hem kahiş ediyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılmak.